Ljetopis. Na današnji dan, 13. januara 1378. godine, umro je u Skadru Đurađ I. Balšić, srednji sin Balše I., osnivača dinastije Balšić. Najsposobniji i najuticajniji među braćom, vladao je Zetom od 1362. do 1378. godine. Smrću Đurađa Balšića nastala je kriza u državi Balšić jer je bilo otvoreno pitanje naslednika. Zajedno sa braćom Stracimirom i Balšom i ocem Balšom, proširio vlast svoje porodice na Skadar i predio između Skadarskog jezera i Jadranskog mora, a najvjerojatnije na grad Bar. Đurađi i Balšići su bili blisko povezani rodbinskim vezama sa kraljem Vukašinom, što je dovelo do njihovog udruživanja u borbi protiv Nikole Altomanovića. Đurađ je početkom ljeta 1371. godine primio u Skadru kralja Vukašina i njegovog sina Marka, koji su došli sa svojim snagama. Njihove pripreme za napad ka Onogoštu prekinuli su vijesti o upadima Osmanlija u oblast Vukašinovog brata, despota Uglješe, zbog čega su se Mrnjačevići povukli zete i uputili ka Seru. Poslije sloma braće Mrnjačevića u Maričkoj bitci 1371. godine, Balšići su upali u njihove zemlje i proširili svoju vlast na Peć i Prizren. A poslije Stracimirove smrti 1372. godine, Đurađ preuzima vojstvo među Balšićima. On je vlast svoje porodice proširio na zaleđe Dubrovnika, Konavle, Trebinje i Dračevicu. Preminuo je 1378. godine, a vlast nad državom preuzeo njegov preostali brat Balša II. Običaj da patrijarha bira državni sabor i vladar prekršen je dogovorom između kneza Lazara i Đurađa Balšića, gospodara Zete i Peći, da patrijarha bira sam sabor, arhijereja i igumana. Krajem septembra 1375. godine sastao se u Peći crkveni sabor arhijereja koji je poslije puno prepirki, jer je bilo mnogo pretendenata i ambicioznih kandidata, izabrao za pećkog patrijarha jednog pravog isposnika pustinjaka, čuvenog starca Jefrema. Tako je kao treći po redu pećki patrijarh 1375. godine bio izabran Jefrem. Na današnji dan, 13. januara 1922. godine, umro je Pavle Jurišić Šturm, srpski, a kasniji jugoslovenski general. Pavle Jurišić Šturm rođen je 1848. godine u Gerlicu, u Pruskoj. Lužički Srbin katoličke vjere, najprije bio pruski oficir, a po dolasku u Srbiju postao je Srbin pravoslavne vjere. Srbijansku vojsku primljen je kao dobrovoljac 1876. godine. Ubrzo je krenuo na front lađom od Beograda do Šapca, gdje se javio generalu Ranku Alimpiću, komandantu Drinskog korpusa, jednom od četiri generala koje je tada imala Srbija. S obzirom da je Alimpić također završio prusku ratnu školu i službovao u pruskoj gardi, odmah je postavio Jurišića na dužnost komandanta Šabačko-posavskog tamnavskog bataljona, a zatim za komandanta bataljona prvog dobrovoljačkog puka, koji se istekao u odbrani Lešnice. U Srpsko-bugarskom ratu 1885. godine major Pavle Jurišić je komandovao 6. pješadijskom pukom u sastavu Drinske divizije, da bi 1897. godine primio dužnost pomoćnika komandanta Drinske divizije, a godinu dana kasnije postao je komandant. U Prvom Balkanskom ratu 1912. godine pukovnik Jurišić se proslavio sa srbijanskom vojskom, pretežno iz Podrinja u borbama na Kumanovu i Alinciju. Ušao u borbene redove prvog dana bitke i puk je krenuo kao bujica. Drinska divizija razbila tursku vojsku na Zebrnjaku, a pukovnik Jurišić je unapređen u čin generala. Na početku Prvog svjetskog rata vrhovna komanda postavila je Pavla Jurišića Šturma za komandanta Treće armije. Imao je zadatak da organizuje borce u front da bi zaustavili austrougarsku vojsku preko Drine, da sa Drinskom divizijom prvog i drugog poziva i odredima iz Obrenovca, Šapca, Loznice, Ljubovije štiti bok prve i druge armije koje su nadirale prema Ceru. U bitci na Drini jedinice Pavla Jurišića Šturma odolivali su više od dva mjeseca petostruko jačem neprijatelju i u Kolubarskoj bitci držao je Podrincima ključne tačke na položaju. Time je omogućio vojvodi Živojinu Mišiću da organizuje protivofanzivu i zada težak udarac neprijateljskoj vojsci. Jurišić je sa Trećom armijom prešao preko Albanije i na Krfu učestvovao u organizaciji srbijanske vojske i stvaranju Solunskog fronta, na kojem je bio sve do pobjede 1918. godine. Ratnici su cijenili, poštovali i voljeli svoga komandanta, generala Šturma. Kroz priče o njegovoj vojničkoj sposobnosti i hrabrom držanju u najtežim trenucima ušao i svaku kuću Podrinja. O njemu je govoreno na slavama, svadbama i drugim okupljanjima naroda Podrinja. Penzionisan je 1921. godine, a dva mjeseca kasnije umro je u Beogradu. Sahranjen je na Novom groblju, a Lozničani su mu podigli spomen bistu.
Ljetopis.